Šodien ir motosportista un galvu reibinošu moto triku meistara Mārtiņa Aleksandroviča 39. Dzimšanas diena. Mārtiņš ir pirmais Eiropā, kas veicis unikālu lēcienu ar motociklu pāri estrādei 16 metru augstumā un 40 metru garumā. Lai vieglāk iztēlotos, tas ir aptuveni tāpat, kā pārlekt pāri 5 stāvu mājai. Jau pirms 10 gadiem viņš dibinājis savu motokrosa skolu, kurā amata meistarībā apmāca daudzus, jo daudzus jaunos motosportistus. Tādējādi liekot arī savu vārtavu mūsu valsts sporta attīstībā. Skaidrs, ka moto freestyles ir ļoti bīstams sporta veids, un traumas tajā gūt var visai bieži. Mēs labi zinām, ka arī Mārtiņš pagājušajā gadā guva smagu traumu. Taču nu ir atguvies un gatavs jaunām sacensībām un pasākumiem, kur šogad solās būt daudz. Vēlu viņam veselību, izturību un drosmi. Zinu, ka Mārtiņš klausās ļoti dažādu mūziku, taču ir grupā U2 vienmēr bijusi īpaša vieta viņa kolekcijā. Esi suminēts ar Magnificent.